Оплашиха ли протестите Борисов? Това е големият въпрос днес. Здравейте, аз съм Иван Бедров. Защо задаваме точно този въпрос? Точно днес. Вероятно, повечето от вас знаят, но сега ще научите и детайлите. Защото в сряда вечер в София се проведе най-многобройният протест от години насам. Той беше срещу бюджета на правителството за следващата 2026 година. Според протестиращите, само две думи, това е обир на средната класа, т.е. бюджет, който обявява война на средната класа. Няколко часа по-късно лидерът на ГЕРБ, най-голямата партия в управляващото мнозинство, Бойко Борисов, каза, че е наредил на своите представители в кабинета да изтеглят този бюджет, който вече е прият на първо четене. Как точно се изтегля бюджет, вече прият на първо четене, е процедура, която не е най-важната. Най-важната е, че Борисов и неговата партия ГЕРБ отстъпиха. Затова големият въпрос днес е, оплашиха ли протестите. Борисов, следващите минути ще ви разкажем точно какво се случва. Ще ви покажем кадри, които може би сте пропуснали, не сте видели от последните часове в София. Заедно с Катерина Василева, журналистка от Свободна Европа. Здравей и добре дошла.
Здравей.
Записваме, водим този разговор в четвъртък преди обяд, когато новината е, че Бойко Борисов, някой биха казали, направи кръгом, даде заден, завъртя се на 180 градуса, но това за него в никакъв начин не могат да бъдат изненадващи определения. Какво стана всъщност четвъртък?
В четвъртък сутринта Бойко Борисов излезе пред журналистите в Народното събрание и каза, че е наредил на премиера Росен Желязков да изтегли бюджета, който правителството е предложило, въпреки че той вече е приет на първо четене. Каза, след малко премиера ще ви съобщи какво съм решил. В момента, в който водим нашия разговор, не сме видели все още изявление на съвета за съвместно управление.
Аз понеже имам едно лошо качество, помня много назад и се сещам. Сега имаш депутат, лидер на парламентарна партия и министър-председателя се явява като негов говорител преди много години, когато Ахмед Доган беше лидер на Движението за права и свободи. МВТМ беше вице-премиерка в правителството на Станишев и тя също изпълняваше функцията на говорител. И казахме, ей, това е стандарт, висок стандарт, нали? Депутат и си има вице-премиер за говорител. Сега Борисов е отишъл една крачка напред. Извинявай, че те прекъснах.
Да, има си премиер за говорител. Той самият доста е коментирал това колко премиери има в държавата, кой каква функция изпълнява. Но може би можем да чуем какво каза той сутринта пред журналистите.
Съвсем кратък откъс от неговото изявление. Това, което няма да чуете обаче, е, че той за пореден път ни информира, че не пропуска мач от Шампионската лига, особено когато играе Реал Мадрид. Разбрахме какво е правил с нощи, но сега пък вижте с какви мотиви нареди на своите хора в правителство да изтеглят проектобюджета за... Той даже не е точната дума проект вече, нали? Той е... полуприят бюджет за 2026 година. Нека го видим, Борисов.
Събрах сутринта Дом съвета, събрах подкрепящите партии, премиера и финансовия министър като мандатен носител, им казах този бюджет да се изтегли. Или да намерят законова форма, защото е прият на първо четене, докато не се възстанови диалога с тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява в следващите години, се работи с стария бюджет. Както помните, Асен Василев до август месец не приемаше бюджет, така че не е нищо фатално.
Защо сега решихте да го изтеглите бюджет, след като беше приет на комисия?
Защото за разлика от други хора, аз дори един човек да протестира, се опитвам да чуя какво казва.
Дори и един човек да протестира, господин Борисов се опитва да чуе какво казва този един човек. Една интересна реплика обаче вътре. Той казва, докато не седнат всички, може би преди да седнем всички, но така казва, докато не седнат всички да се разберат как ще се управлява в следващите години. На какво ти мирише това? Извинявай за разговорния израз.
Борисов доста често отправя така протяга ръка към Продължаваме промяната Демократична България.
Особено към втората част.
Да, особено към Демократична България, тъй като очевидно не му харесва нивото на зависимост на това правителство от Пеевски, от неговото ДПС ново начало. И особено в такива моменти, в които това напрежение се усеща по-ясно, чуваме някакви реплики от страна на Борисов, които можем да разчетем именно като някакъв призив към ППДБ или част от ППДБ да седнат на масата за преговори. Първият опит за правителство в рамките на това Народно събрание включваше преговори с Демократична България. Но тогава останалите партии не се съгласиха на тяхното условие да има изолиране на Пеевски от управлението. Така че се стигна до това положение, в което се намираме в момента. Правителство на ГЕРБ, БСП и Има такъв народ, в което ДПС на Пеевски не участва формално, но на практика виждаме, че именно там идват повечето предложения, решения и самото оцеляване на това управление.
Но официално вече участва в така наречения заседанията на така наречения Дом съвет. Чухме този израз преди малко. Това е съвета за съвместно управление, а бе представителите на партиите, които управляват. Дори и един човек да протестира, аз се слушам в него, каза Борисов, 24 часа по-рано, когато протестът в София все още предстоеше, репортери попитаха Бойко Борисов за неговото отношение, а тогава той каза, че това е протест срещу влизането на България в еврото, което не е така. Този протест е обявен срещу бюджета, срещу повишаване на данъците, срещу огромни неоправдани разходи, повишаване на заплати в силовите структури и така нататък. Опозицията казва, обвинява, подозира за планирани големи кражби. Тоест, за това беше протестът, не е бил срещу влизането на България в еврото, но 24 часа по-рано почта звучеше съвсем по различен начин. Нека я чуем.
Протестите са хубаво нещо. Това е демокрация. Това показва, че има демокрация. В много държави такива работи няма. Тези, които точно Радев харесва. Там протести няма. Така. Момент. 2020 година, когато ви вкарах чакалнята на еврозоната и в Европейския банков съюз, започнаха точно такива протести, прегърнати от Възраждане и ПП, Радев и компания. Сега същото нещо наблюдаваме, когато ви вкарвам в еврозона. Но колкото и да се пънат ПП-тата и ДБ-тата, ще ви вкарвам в еврозоната и 1 януари България ще е член на еврозоната. Каквото и да правя то един месец, ще удържа и от 1 януари ще бъдем в еврозоната.
Сега, или имаме планирана промяна в поведението, т.е. свикнали сме често господин Борисов да действа така, или имаме наистина някакво впечатляване, да не кажа оплаха от протеста, който се случи в София. Какво стана в София в сряда вечерта?
В сряда вечерта хиляди хора протестираха около бившия партиен дом, където се помещава Народното събрание. Протестът, както казахме, не беше срещу еврото, беше срещу бюджета на управляващите за до година. Хората обградиха сградата и успяха да я блокират, да блокират депутатите, които все още бяха вътре и да им попречат да излязат. Имаше кратки сблъсъци с полицията, която отцепи някои части около входовете. Тя използва щитове, шлемове, сълзотворен газ срещу протестиращите. Виждаме в момента кадри, в които протестиращите се опитват да съборят няколко полицейски буса. Имаше напрежение около автомобили на НСО. Като този протест беше организиран от ППДБ, като в него се включи една от най-големите работодателски организации, Асоциацията на индустриалния капитал в България.
А което е нещо ново. До сега не сме виждали, поне от много-много години насам, една от големите бизнес организации да се включва в протест, организиран от партия.
Да, освен това работодателските организации така ясно заявиха своите критики към бюджета, бойкотираха тристранния съвет, на който той трябваше да бъде обсъден. В София наистина се събраха много хора, не сме виждали толкова многоброен протест от известно време насам.
Колегите в сега, видях заглавия там, казват най-многобройният протест от 2013 година насам. Когато се говори за протест, за брой хора, нали, никога не можем да сме 100% сигурни, но наистина толкова много хора, дори да не са чак толкова много, не бяхме виждали от 2020-та лятото, когато имаше протести с искане за оставките на Бойко Борисов, тогава премиер, и Иван Гешев, тогава главен прокурор. Но също хората носиха плакати на Пеевски, както носят и сега плакати на Пеевски. Тоест, общо взето, протестира се срещу една и съща група от хора. Какво организаторите на протеста ти каза, и партии, и бизнес организации, какво не харесват в проекта за бюджет за 2026?
Основната критика срещу този бюджет може да се обобщи, като кажем, че хората, които не са съгласни с него, не харесват това, че виждат, че бюджетът облагодетелства държавния сектор и нанася щети върху частния. Той предвижда увеличение на, на осигуровките с 2 процентни пункта. Има увеличение на, на данъка дивиденд от 5 на 10 процента.
Също и така, увеличение на заплатите, да, в антикорупционната комисия и МВР огромно за втора поредна година.
Да.
Което, да, много хора...
Много хора критикуват това. Като цяло критиката е точно, че се натоварва частния сектор, бизнесът, работещите. Също така се предвижда увеличение на държавния дълг. На този фон пък се увеличават разходите именно за, за публичния сектор. По-рано същия ден пък синдикатите протестираха заради това, че отново в публичния сектор, но в други негови части, пък не се предвижда такова увеличение, каквото в сектор сигурност. Освен, че този бюджет е критикуван и от опозиция, и от бизнеса, от работодателските организации, от синдикатите, той е критикуван и от Европейската комисия, която предупреди, че България е в риск от несъответствие с новата фискална рамка на Европейския съюз. Тоест, наистина много-много критики от много различни страни се изсипаха върху, върху този проектобюджет. И това доведе до, до този многоброен протест, който видяхме в сряда.
Но лидери на опозицията, освен неща, които не им харесват, може да бъде политически коментиран този бюджет, по-левичарски казват някои, не е толкова в подкрепа на средната класа, но те говорят за планирани кражби, за големи скандали. Кои са най-скандалните случаи, за които става дума?
Според мен тук дори не можем толкова да говорим за, за леви или десни бюджетни политики. По-скоро недоволството е свързано с това, че хората усещат, че колкото и пари да взима държавата от тях, те няма да се използват по правилния начин, нали, в подкрепа на, на хората, за, за различни неща като образование, здравеопазване, от които всички имаме нужда.
Имат, всеки знае за достатъчно много случаи през годините за... за прахосничество, за съмнения, за злоупотреби. Нали, това, това го знае всички.
Точно така.
Но някъде е нормално.
Да, всъщност, според мен оттам идва недоволството, защото ние дори не можем да стигнем до там да обсъждаме по същество фискалната политика като лява или дясна, дали трябва да има повече или по-малко държава. Ние всъщност обсъждаме това, че наистина колкото и пари и от бизнеса и от работещите да отидат в държавния бюджет, ние се притесняваме, че те няма да бъдат използвани по най-добрия начин.
Нека видим съвсем кратки откъси от изказвания политически по време на протеста в сряда вечер в София. Две от най-обсъжданите теми в последните няколко дни, свързани с приемането на бюджета за следващата година, са една промяна в закона за хазарта, която обаче е предвидена да влезе в сила чрез преходни и заключителни разпоредби в закона за държавния бюджет, а именно държавният монопол за лотарийни игри на Тотото, на българския спортен тотализатор, да бъде даден на концесия за 15 години на частна фирма, т.е. държавният монопол да стане частен монопол. Концесия, по принцип, повечето политици, предимно тези от десния сектор, казват, това не е лоша дума, но концесия се свързва най-често с инфраструктура, там където държавата не може в момента да си позволи да инвестира огромна сума пари, няма и много опит в управлението на подобни проекти и там прави партньорство с частна фирма, която инвестира едни пари, управлява за известно време, за да си върне инвестицията някакъв обект и той накрая остава собственост на всички, на държавата. Докато тук става дума за мрежа от тото пунктове, която е има в цялата страна, и за монопол, само тотото може да прави лотария, да бъде дадено частна фирма. И затова се появи израза, че това е опит да бъде обрано държавното казино. Другият спорен момент беше предвиденото увеличаване на гарантирания дълг на Българската банка за развитие с още 2 милиарда, които са, това е директно написано в закона, че става дума за евентуално изкупуване на Лукойл, на рафинерията в Бургас. И за това тези случаи бяха често споменавани от политиците от опозицията. Асен Василев, председател на Продължаваме промяната, в съвсем кратък отказ от неговото изказване на протеста в сряда в София.
Защо искат да ви вземат парите? За да ги дадат за удвояване на заплатите на компи, за 6000 лева повече на месец на всеки човек във Висшия съдебен съвет и за да напълнят няколко касички, една от които, като им казахме, че 8 км път околовръстен искат да строят за 2 милиарда лева. 250 милиона на километър! И взеха да се обясняват, че то това било, разбирате ли, нормално, ама се усетиха и сега са го намалили на 340 милиона, 40 милиона на километър. Пак е двойно, ама поне не е десеторно.
Това беше Асен Василев минути по-късно на същата сцена, даже със същия микрофон, те си го разменяха в ръцете. Думата взе Ивайло Мирчев, съпредседател на Да, България, една от партиите в Демократична България, която пък е една от съставните части на коалицията Продължаваме промяната Демократична България. По-сложно е при тях, но другият лидер на опозиционната сила, която организира протеста, Ивайло Мирчев, който използва недобри думи по адрес на Бойко Борисов, но пък директното фокусиране на атаката върху Борисов, вероятно, по някакъв начин е афектирало самия господин Борисов и може би един от факторите за решението му в четвъртък сутринта. Ивайло Мирчев.
Бойко Мутро! Бойко Мутро! Бойко Мутро! Обаче това с тотото не е достатъчно. Искат да си вземат и рафинерията в Бургас. Още през януари месец Пеевски беше излязал и беше казал: България трябва да си вземе рафинерията. Под България всички знаем, той разбира себе си. Това е главното дъно на държавата. Това е голямото дъно, което иска да си вземе страната ни. И това, което ние трябва да направим, е не трябва да му позволяваме да го направи.
Главното дъно, този израз дойде от самия Делян Пеевски, който веднъж каза, че иска да гради държава с главно Д, и понеже Д е и първата буква от неговото име, и оттам нататък много хора започнаха да го наричат главното Д, голямото Д. На протестите може да видите хора с принтирана буквата Д, главна буква Д, която е задраскана и показват тези листове. Това само така. Но каква е ролята на... Може би да припомним настоящото правителство, управление, как е съставено, каква е ролята на Пеевски? Защо от една страна Борисов е в активна позиция, а всъщност протестът е и срещу Пеевски?
Сега, правителството е от ГЕРБ, БСП и Има такъв народ. В него формално ДПС ново начало на Пеевски не участва, освен това, че имат свои представители в коалиционния съвет, които обаче нямат право на глас, само присъстват на заседанията. Поне това е обяснено.
Аз да се вържа за думата глас, само че в последните седмици чуваме само техните гласове. Тоест подкрепата за бюджета идва предимно от тях. Много представители на ГЕРБ казват, да този бюджет не го харесваме, но няма друг начин.
Наистина това чуваме. От БСП също чухме подкрепа за бюджета. От Има такъв народ пък от известно време чуваме само мълчание.
Там, да, нищо не чуваме.
Да.
И нова песен няма.
Пуснаха една нова песен, точно покрай мълчанието относно все по-видимата зависимост на това управление от Пеевски. Още когато се създаде правителството през януари, говорихме за неговото влияние през отделни министри или пък през влияние в различните партии, които съставят този кабинет. Но с времето то стана все по-видимо. Пеевски излиза като говорител пред медиите да обяснява какво ще направи правителството, да му нарежда конкретни неща, които после веднага се изпълняват.
То няма и мнозинство без неговите гласове.
Точно така, няма мнозинство. Отначало другата фракция, която така остана от ДПС, хората около бившия почетен председател Ахмед Доган, който наскоро си направи нова партия Алианс за права и свободи. Те подкрепяха правителството, но след като вече това влияние на Пеевски не можеше да се отрече, го напуснаха и по този начин попаднахме в ситуация, в която без подкрепата на Пеевски това правителство няма да съществува. Затова чуваме известно недоволство от страна на ГЕРБ, но мисля, че Борисов не е в позиция да промени нещата и да се освободи от тази зависимост в момента.
Всъщност той спря да отрича. Дълго време казваше, той е просто един депутат, да, те ни подкрепят с парламента, но това, че основният втори партньор в правителството, освен ГЕРБ, е ДПС на Делян Пеевски, те вече не го отричат. Дори застанаха двамата заедно, една снимка, която твърде често виждаме. В Вчера обаче, преди протеста, се проведе заседание на бюджетната комисия в Народното събрание, където депутатите трябваше да приемат така наречените малки бюджети. Абе, бюджета, започнаха да приемат точка по точка нещата, които са предвидени в бюджета. Чух такива тълкувания, че всъщност нещата са ескалирали оттам. Че едва ли не провокативно поведение на част от управляващите там са... Тези случки са ядосали много хора, които са отишли на площада. Какво точно стана на тази комисия?
Това, което се случи, комисията беше насрочена за 2:15. За същия час беше насрочен и протестът на Продължаваме промяната, Демократична България. Идеята беше той да започне с излъчване на живо и публично гледане на това заседание.
А какво виждаме
пред партийния дом? В момента на тези кадри виждаме как депутатът от ДПС Ново начало Байрам Байрам взима микрофоните, които са пред председателя на ПП Асен Василев. Тази комисия беше...
Как така му ги взима? Той иска да каже нещо и...
Да, Асен Василев се опитва да каже нещо, да забави началото на заседанието. Той повтаряше вчера, няма да стане така тази комисия, да. Няма да стане по този начин. Причината беше, че заседанието беше изтеглено по-рано. От опозицията разчетоха това като признак на оплаха управляващите от протеста, който предстоеше. В почивката на пленарното заседание депутати започнаха да се събират за тази комисия още около обяд, около 12 и нещо. И тогава Асен Василев и други представители на ПП влязоха на заседанието на комисията и започнаха да правят опити да го отложат до официалния му начален час. Тогава Асен Василев каза кой разпореди това безобразие, започна да крещи в
микрофоните. Нека да видим, мисля, че сме подготвени с няколко кадъра, ще видим накратко, за да не може да си го представите, ако само ви го разказваме. Тоест как започна комисията и как Асен Василев, един от лидерите на опозицията, се опита процедурно да забави нещата.
Тази комисия по този начин. Ако искате така, ще седим до 6 часа. Няма да се случи тази комисия по този начин. Може да се приберете тиктакчетата. Няма да се случи тази комисия по този начин. Няма да се случи тази комисия по този начин.
И така нататък някои колеги дори броиха колко пъти е казал точно това изречение Асен Василев, но това прави. И вероятно тази му упоритост, която наистина е на ръба на процедурата, но все пак е по процедура, вероятно това изнервя другите участници на заседанието. И нека отново да видим господин Байрам Байрам, който е един от близките хора до Делян Пеевски в ДПС Ново начало. Поне по телевизията виждаме говорителя на тази партия. Той е в топ 10, да кажем, от хората, които се ползват с неговото доверие. Депутат. Преди това не го познаваме като депутат от ДПС с дълга история по-оранжна, но в последните няколко години той е в Народното събрание. Нали, можем, колеги, да видим отново как точно реагира той на ината на Асен Василев, така да го наречем.
Направите така, че комисията да продължи, да започне в 4 часа и да продължи до 6, защото сте вие решили тук да докарате няколко човека да протестират. Искам да ви кажа следното. Работил съм пред 20 хиляди протестиращи. И не ли е страх от нищо? Абсолютно от нищо не ли е страх?
В принцип не е добре, когато физическото действие вземе връх над аргументите. Това ли, тези кадри ли ядосаха толкова много хора? Защото в последните месеци това не е първия протест. Свикнали сме да се събират кога по-малко, кога повече хора, но никога не става дума за толкова хиляди хора. Според някои, може би 15 хиляди, може би и повече, но не е важно конкретното число. Тоест, това ли провокира хората, подобни реакции?
Да, според мен това агресивно и арогантно поведение, което виждаме от страна на депутати от ДПС Ново начало доста често, така ядосва хората. Аз сега си спомням, преди няколко седмици имаше случай с отнета акредитация на журналистка, на Кристиана Стефанова. Тя тогава застана пред входа на Народното събрание, причака депутати от ДПС Ново начало, Йордан Цонев, когато чухме в видеото, Станислав Анастасов, Хамид Хамид. Те тогава се отнесоха много, много грубо и към нея. Питаха я постоянно от коя медия е. Хамид Хамид тогава каза, остави ги тези медии или нещо в този дух. Виждаме такова поведение много често, сякаш те са прави, тяхната дума е закон, няма значение какво мислят хората. В този отказ от комисията чухме Йордан Цонев, който също е така от най-изявените представители сега на ДПС Ново начало.
Той е най-активният защитник на бюджета и всъщност, ако си един непредубеден зрител на телевизионните новини, ще остане с впечатление, че той е авторът на бюджета. Той така се държи.
Така изглежда, да. И той всъщност постоянно повтаряше, че Асен Василев пречи на тях да обяснят на хората защо са изготвили бюджета по този начин и да го защитят.
Мисля, че имам в паметта си почти точен цитат от това заседание в сряда. В един момент той каза към Асен Василев, ако искахме да ви изнесем, вече щяхме да сме ви изнесли от тази зала.
Да, това също чухме от негова страна. Докато Цонев говореше по този начин на Асен Василев, видяхме и Байрам Байрам как му удря микрофоните пред председателя на ПП, взима му ги. Тези кадри се излъчваха наживо в социалните мрежи, бяха прожектирани отпред пред сградата по време на протеста. И така с този публичен скандал всъщност започна тази комисия. Той продължи и доста дълго. Всъщност мисля, че почти до официално обявения първоначален час за начало.
Сега си спомням, че друг депутат от тази партия, Хамид Хамид, преди година, може би, пак на репортерски въпрос отговори, кажи бе Буклук, изчезвай бе Буклук. Мисля, че към Боби Ваклинов, а ние тогава обърнахме внимание на тази история, т.е. това е нещо, което да, не е изключение. И вероятно ядосва много хора. Само искам да съвсем кратка история пак от вчера да разкажа, която може би е обягнала на част от нашата публика. Председател на комисията е Делян Добрев, той е от ГЕРБ, който започна на наистина инатливото поведение на Асен Василев. Той реагира с подигравки за това дали си е пил хапчетата, дали объркал дозата и така нататък. И се обърна към служителка на комисията. Всяка комисия има администрация, нали, не само депутати. Но жената, която в кадър виждаме жена, която вероятно отговаря за административната работа, нареди и да извика лекар. Тя отиде. Вероятно е говорила с лекар, извикала. След което той пак по микрофона обясни, че лекарът е казал, че не може да помогне. Което е злоупотреба, понеже ние данъкоплатците плащаме заплати в Народното събрание да има и лекари, да има и администрация. Тоест тези хора, доста е странно да ги караш да изпълняват подобни роли. Ролята на лекаря е да помогне на човек, когато има нужда, а не да бъде въвличан в подобни политически сценки. Но и това видяхме вчера. Но само това ли е? Тъй като протестите преди това бяха и по други поводи в София. Тоест само бюджета, само това, да кажем, поведение, отказът на управляващите да чуят хората, само това ли ядосва хората и ги извади на протест?
Има натрупване със сигурност. Сега бюджет е най-важният закон. Той определя изобщо политиката на държавата и отношението и към хората.
Аз нямам спомен толкова да са се вълнували хора от проекта за бюджет и толкова тази тема да е била обсъждана по медиите и да е имало протест дори за това. Наистина нямам такъв спомен.
Ами със сигурност отношението и вчера, което видяхме, и консистентно, което виждаме от страна на управляващите, със сигурност изиграе роля. Освен това, само през тази седмица до сега всеки ден имаше протест в София. В понеделник беше протест на младите лекари, които настояват за справедливи условия на труд. Във вторник беше традиционния протест срещу насилието над жени. Миналата седмица имаше много голям протест срещу ареста на кмета на Варна Благомир Коцев. Така че виждаме едно натрупване на недоволство, свързано с различни действия или бездействия на управляващите и с тяхното отношение към хората. Така че не мисля, че е само. При всички положения не е само това, което е записано в този бюджет, но и много други неща, които го съпътстват.
Като спомена кмета на Варна Благомир Коцев, когато гледате нашия разговор, А много е вероятно вече да има новина, тъй като по същото време във Варна е насрочено заседание, съдебно заседание, което да гледа за пореден път мярката за неотклонение. Т.е. това заседание може или да пусне под домашен арест Богомир Коцев, или да го остави отново в ареста, но опозицията, политическата опозиция го нарича политически затворник, защото твърди, че има специално отношение към него и той стои в ареста 4 месеца и половина, без да има необходимост за това. Иначе официално вече е внесен обвинителен акт. Той и още 4 човека са обвинени в сговаряне за... с цел да извършват принуда, да получават подкупи и така нататък, но в бъдеще време много хора оспорват изобщо дали има сериозни доказателства. Това е причината и този сюжет да ядосва много хора. Като стана дума за недоволство, расте ли недоволството срещу правителството, нека видим една графика, която е на 2 месеца. Т.е. през последните месец-два ние не знаем какво е станало. Но обърнете внимание само в най-дясната й част. Това е на агенция Trend, изследване, което беше публикувано към края на месец септември, т.е. точно то е на 2 месеца старо. Там, където червената линия рязко пада надолу в дясната част, това е началото на правителството на Росен Желязков през януари месец 2025 година. Тоест факта, че се създава такова правителство начело с Росен Желязков, вероятно и неговата личност е изиграла някаква роля, води до рязко намаляване в недоверието, в неодобрението към правителството. След което виждате как само за 9 месеца всичко това отива на кино и рязко стигаме до, имам ги числата пред мен, т.е. от 32% одобрение януари стигаме до 23%, а неодобрението от 39% стигаме до 66%. Не е точно двойно, но е почти двойно. В същото време, дали това се отразява по някакъв начин на електоралните нагласи, т.е. на намерението на хората как точно да гласуват, ако има избори утре или другия месец, нямаме по-пресни данни, също са от септември месец, но виждаме примерно тогава отново изследването на Тренд и 24 часа, то е съвместно, че ГЕРБ продължава да бъде първа политическа сила. Там според Тренд има изравняване с някакви десети от процента разминавания, но те са подредили след това Възраждане, ДПС Ново начало и Продължаваме промяната Демократична България, но всяка с малко над 13% одобрение. БСП, Меч, Има такъв народ, Величие, като партията на Ахмед Доган, която е в процес на създаване, макар че има парламентарна група, е някъде под чертата. Същия месец, нека видим и другата графика, MarketLinks агенцията съвместно с BTV също обяви данни от проучване, в което има, класирането е различно, но генерално няма съществена разлика. Отново имаме водачество на ГЕРБ, продължаваме промяната Демократична България, след това ДПС Ново начало, Възраждане. Тук партията на Слави Трифонов, Има такъв народ, тотално отсъства от тези, които биха събрали над 4% одобрение. Тоест, генерално, от идването на власт на правителството на Росен Желязков до септември, няма някакви драматични промени. Разбира се, че малките партньори в правителството търпят някакви щети. Но това видимо недоволство, видимо покачване на недоволство през последните седмици и месеци, то все още не е измерено. Тоест, ние не знаем дали имаме малко по-различна ситуация в момента. Едва ли един протест... Едва ли два протеста от теглен бюджет могат да разбъркат генерално картината, но имаме недоволство, което е започнало, виждаме, документирано да се покачва от началото на годината и след последните случки то няма как да е тръгнало обратно надолу. То може да върви само нагоре. Просто мислех, че добре е да добавим и тази картина. Какво сега?
Да, виждаме така и наистина системно покачване на недоволството, не с покачване и спадове, върви си само нагоре. В същото време няма да се получи много различна картинка, ако има предсрочни избори за парламент. Така че, въпреки че не са правени по-скорошни изследвания и разполагаме с данни от последните актуални преди около 2 месеца, можем да кажем, че ако евентуално има избори, едва ли може да видим много голяма промяна в състава на парламента, каквато какъвто го виждаме сега. По-скоро, според мен, може да се види промяна, ако изведнъж има много високо покачване на избирателната активност, тъй като проблемът в момента е, че гласуват хора по места, които са рискови от гледна точка на контролиран и купен вод, а пък хора, които могат да гласуват така по-свободно и без подобни зависимости. Много често виждаме, особено след тази продължителна вълна от избори след избори, която имаме през последните години, че те избират да не упражняват правото си на глас.
Но изборите в момента изобщо не са на хоризонта. Нали? Ние не можем да не стигнем до тази тема, но в момента ние нямаме някакви сигнали за подаване на оставка на правителство, за отказ от изпълнение на мандат, по-скоро за оттегляне на бюджет. Но вероятно и нашите зрители се задават въпроса, могат ли протестите да свалят правителството. Краткият отговор, ако погледнем назад исторически, е не. Протести в повечето случаи не водят до оставка на правителство. Само да напомня, 2013-та повече от една година тогава протестираха хората, защото на 14 юни Народното събрание избра Делян Пеевски за председател на ДАНС. Това взриви изненадващо, взриви много хора. Всеки дневни протести, повече от една година с искане за оставка на правителството. То си отиде чак година и нещо по-късно, когато ДПС, едната от съставните партии, просто реши, че иска вече на избори и не иска да развали тази коалиция. През 2020 година летните протести, които искаха оставката на Бойко Борисов и Иван Гешев, не постигнаха нито едното, нито другото и правителството изкара мандата си до край, до пролета на 2021. А пък Гешев го смениха чак по-късно, съвсем в друга ситуация. Но ситуацията днес... Може да бъдат намерени прилики между ситуацията днес и нещо, което се случи през февруари 2013 година. Тогава през зимата имаше протести срещу предизвикани от рязко покачване на цената на тока. Просто хората получиха по-високи сметки. Това провокира разпали протести, които бяха протести срещу правителството, най-общо казано. Те бяха почти всеки ден. И аз изпълням, даже присъствах тогава като журналист на един от протестите вечерта на Орлов мост, където имаше едни момчета, които провокираха, хвърляха камъни срещу полицията и тя не правеше нищо срещу тях. Много, много съмнителна ситуация, но общо взето няколко глави бяха окървавени. Никой не пострада тежко, но имаше кръв в кадрите и на следващата сутрин Борисов подаде оставка, каза: не мога аз да гледам кръв по улиците и да стоя. Това, което видяхме в четвъртък сутринта сега с бюджета, не може и един човек да протестира, аз да не му обърна внимание, някак си ни върна в този спомен. Но тогава това беше негово решение. Тоест и сега, ако дали ще има избори или не, отговора на този въпрос могат да ни дадат само Бойко Борисов и Делян Пеевски, тъй като това правителство в огромна степен зависи от тях. Имаме ли знаци, че има някакво разминаване между техните интереси и можем да очакваме нещо такова?
Има такива знаци. Периодично се появяват някакви сигнали от страна на Борисов, както казахме и в началото, че не е много доволен от ситуацията, в която се намира неговата партия. На него му се искаше той да беше премиер, той да бъде по...
Той не го крие дори.
Да, той си го казва. На него му се иска той да беше в по-активна роля, но вижда, че не може да си го позволи заради тази зависимост, в която е поставен от страна на Пеевски. Това е доста видимо от изказванията, от поведението и на двамата, а от начина, по който се взимат решенията в това управление. И да, видяхме, че най-активните така защитници на този бюджет са именно представителите на ДПС Ново начало, докато от ГЕРБ си казват в прав текст, че не харесват бюджета, не са съгласни с части от него. На Борисов очевидно не му е приятна тази зависимост от Пеевски, но пък не може да отстъпи назад. Сега ще видим дали тази точка на напрежение ще се разрасне допълнително. Аз лично не очаквам да видим много директно противопоставяне между двамата. То винаги минава по някакъв заобиколен път. Както казахме и в началото с този намек за протегната ръка към ППДБ, по-скоро ще мине по такъв начин, отколкото в някаква по-пряка критика към Пеевски. Разбира се, виждали сме и такива, но никога не са били много директни от страна на Борисов към Пеевски. Сега двамата мерят по някакъв начин влиянието си. Борисов и тази сутрин се опита да си придаде така повече влияние, отколкото може би има на практика, като каза, че той е наредил на правителството да изтегли бюджета. Искам му се да бъде повече в центъра на вземането на тези неща.
Можем ли да гледаме на тази ситуация като на вид дуел? Ако видим Пеевски, партията на Пеевски много държи този бюджет да бъде прият в този начин, а Борисов излиза и казва, аз наредих да го изтеглят, от крайния резултат може ли да означава гол в едната или в другата врата?
Възможно е. Аз, както казах, нямам очакване, че това ще прерасне в някакво много, много директно и много сериозно противопоставяне между двамата, тъй като това не е изгодно, особено за Борисов, който според мен е в по-така неблагоприятната ситуация. Струва ми се, че Пеевски е по-силният от двамата в момента. Той така диктува какво ще се случва. Възможно е да видим задълбочаване на това напрежение и така разединение, но в крайна сметка Борисов призова всички да седнат, да се разберат. Мисля, че при тази конфигурация няма как той да си позволи да изключи Пеевски от тази сметка.
Той преди месеци нещо призова за преформатиране на правителството и получи само смяна на председателя на Народното събрание. Така че и сега този призив всички да седнат, да се разберат как ще се управлява следващите години, може да доведе до нещо, може и да не доведе до нещо. Добре, ние се фокусирахме върху тях двамата, защото очевидно това са силните фигури в управлението. Там обаче има още две партии, които изглеждат маргинализирани. Има Такъв народ и БСП. Очевидно тяхното влияние е по-малко. Твърде често сме свикнали да чуваме коментари от други политически сили, че те са проксита, т.е. вършат работа на един или другия от големите, но изчезна ли наистина Има Такъв народ? Слави Трифонов в сряда вечерта късно написа един статус, той много рядко вече се обажда, за да информира, че две служителки на Здравното министерство, защо той се вълнува от Здравното, защото министъра на здравеопазването от неговата партия, които са били вътре, някой ги е посочил на протеста, че те излизат от бюджетна комисия и че са от Здравното министерство, били са блъскани, което изобщо не е добре. В принцип, всяка агресия срещу всеки човек е нещо лошо, но това е единственото нещо, което той забелязва и вълнува. Изчезна ли тази партия?
Изчезна от публичното пространство най-малкото. Те повтаряха още от влизането си в това управление. Представители на Има Такъв народ казваха, усетим ли минимално влияние на Делян Пеевски в управлението, ние ще се махнем от него. Това влияние стана съвсем очевидно покрай тези разговори за преформатиране. Там дори се говореше за момент за пряко влизане на министри на ДПС ново начало в този кабинет. Но и тогава Има Такъв народ замълчаха. Никой не обясни пред избирателите си, пък и пред цялото общество, защо тази партия продължава да бъде в това управление. Тогава Слави Трифонов в много ключов момент, в който се обсъждаше поведението на тази партия, също написа един пост във Фейсбук, но той беше тотално не свързан с проблема. Ставаше дума за някакво фалшиво негово интервю. В същото време Станислав Анастасов...
А ние чакаме какво да е интервю с него. Не само фалшиво.
Станислав Балабанов, обърках се. Той така доста често се изявява като говорител на Има Такъв народ. Той тогава отрече да има такова влияние. Каза, те не участват, ДПС ново начало не участват в правителството. Така че виждаме някакъв избор съзнателен от тяхна страна да си затварят очите за тази зависимост, за да може би да оцелеят по някакъв начин.
Тоест не можем да очакваме от тях някакво рязко действие, което да предизвика избори.
Не мисля в никакъв случай.
БСП също изглеждат много щастливи от това, че са вътре. Те за разлика от Има Такъв народ, те говорят непрекъснато.
Да.
Даже се хвалят, даже приемат поздравления за този бюджет, който всички критикуват.
Да, в същото време постоянно се занимават и с някакви странични неща. Тези дни се занимават много с паметници, така че предприемат и някакви така малко разсейващи действия от големите теми. Ами в сряда откриха паметник на Георги Димитров. Днес в четвъртък видяхме Иван Таков говореше пък за паметника на Съветската армия, който беше демонтиран. Виждаме така някакви опити за разсейване от големите теми, поне аз така го разчитам. А докато има такъв народ, пък наистина продължава да мълчат. Видяхме преди, когато пуснахме откъса от бюджетната комисия, там стояха и Тошко Йорданов, и други представители на партията, но те не правят нищо, не се включват по някакъв начин, не предприемат някакви значими действия. В същото време от нито една от двете партии не очакваме да се оттегли от това правителство, още по-малко заради Пеевски. И за двете се говори, има твърдения от различни страни, че Пеевски има влияние вътре в тях и ги контролира по някакъв начин. Така че не очакваме някакво изненадващо поведение от тях за момента.
Тоест, само Борисов и Пеевски, един от тях двамата може да реши дали ще има избори или няма да има. Така го разбрах. Но много често, когато стане дума за следващите избори, се споменава името на президента Румен Радев, който е рязка опозиция на това управление от доста време насам, с което си навлече много критики, че се държи като партиен лидер, а не като държавен глава, кой както иска да го разбира. Факт е, че наистина той атакува правителството непрекъснато и за бюджета, така че нека накратко да видим някои изказвания на Румен Радев, свързани с актуалната обстановка, за да се върнем на темата, може ли наистина да се очаква някакво разместване, ако той реши да стане партиен лидер.
Това е бюджет на счупения диалог. Това е много важно. Това е бюджет на противопоставянето и на измамата. Защото никога до сега не е приеман бюджет без съгласуване с работодателите. Никога до сега един бюджет не е противопоставил толкова силно администрация на бизнес. И никой бюджет до сега не е мамил толкова очевидно с абсолютно нереалистични приходи. Но, както виждам, нещата тук опират, може би, ще видим въпрос на разчета, но до прищевките на техният ментор, който явно има слабост към фалконите. Той фалира всичко, с което се е захванал. От цигарен холдинг през КТБ, сега явно е наред държавата. Ние вземаме огромни кредити, изяждаме бъдещето на децата си, за да плащаме ежеседмичните полети с частен фалкон до Дубай на един човек, който цял живот е бил на държавна служба.
Този човек е Делян Пеевски. По принцип президента Радев не се свени да използва това име. Понякога го казва, сега реши така да не го спомене. Но става дума за Пеевски. Той го нарече, как беше точната дума, ментор на правителството. Но според Радев той е важният човек в това управление. Добре, за тази заплаха за тъгава Румен Радев, не знам от колко месеци, години всички говорят, всички очакват. Има ли нещо реално или е такова гледане към звездите преди?
Много отдавна се говори за партия на Радев. Той самият никога не потвърждава, но и не отрича намеренията си да създаде такава, след като изтече мандата му като президент през есента на следващата година. Той отдавна така говори с риториката на един партиен лидер или поне човек, който има претенциите да бъде такъв, много политически.
Той се представя като алтернатива, т.е. критикува управляващите, аз съм по-добрия, те са по-лоши.
Да. Пеевски също отдавна го призовава да излезе на терена, да си направи партия и някакси двамата да влязат в директен сблъсък. При тях конфликта върви още от преди Пеевски да стане председател на ДПС. Още от началото на 24-та година започнаха да спорят, да се обвиняват взаимно в корупция и от тогава не са спрели. Сега управлението отне е ключови правомощия на президента, свързани с назначенията в службите, което също така допълнително увеличи напрежението между президент и правителство, като под правителство, да, Пеевски е основното лице, което е въвлечено в този конфликт с Радев. В началото на ноември видяхме едно изказване на Радев, който намекна, но доста по-директно от предишни пъти, че наистина обмисля да направи своя партия. Защото хората настояват навсякъде. Това беше това, което той каза. Той тогава се разграничи от всякакви политически и граждански движения, които през годините са били свързвани с него.
Защото като наистина често се появява движение за това, движение за онова. Вътре виждаме лица, които сме свикнали да свързваме с кръга около Румен Радев и много хора си мислят, ето я президентската партия, пък то нищо.
Да, например, движение 3 март, Той сега се разграничи от него. За него се говореше, че може в последствие да прерасне в президентска, в партията на президента. Също така се разграничи от хората, които настояват да се направи България да стане президентска република. Така че видяхме това разграничаване и тогава на журналистически въпрос дали наистина има намерение да направи своя партия, Радев отговори само: хората настояват навсякъде.
Ние сега ще видим този отказ. Ти каза скоро, това беше преди няколко седмици, на 1,
да,
на 1 ноември, когато пред репортери, той така обича да прави господин Радев, отива някъде на някакво мероприятие и винаги след като излезе, спира пред микрофоните и камерите и коментира актуални събития. Има нещо друго интересно обаче в това изказване, но ще се върнем след него, към него, след като видим изявлението на Радев за неговата партия, неговата партия в кавички, тъй като само я очакваме.
Искам ясно да заявя, че движение 3 март, движението за президентска република и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия, които събират пари от мое име, са измамници и представени лица на олигарха. Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия.
Близо ли сме до такъв момент? Близо ли сме до такъв момент?
Хората го настояват навсякъде.
Хората го настояват навсякъде. Обаче, едно изречение, не знам дали обърнахте внимание. Хората, които се представят за организатори на моя партия и събират пари от моя име. Сега България не е държава, която страда от липса на измамници. Но това е много интересно. Обаче, по законите на физиката и която друга наука си изберете, след като някой някъде е склонен, дори на измамник, да даде пари за нещо, това означава, че той вижда потенциал в това нещо, което, ако наистина е така, има такива случаи, само означава, че наистина има някакво очакване, някакъв потенциал, но за сега май повече няма.
Радев традиционно е от политическите фигури с най-високо одобрение в обществото. В същото време политолози, с които съм обсъждала тази тема, казват, че не трябва да се очаква твърде много от него. Много зависи кой точно момент ще избере, евентуално, ако наистина създаде своя партия, в какъв контекст ще влезе в електоралната политика. Така че предстои да видим и следващите му ходове. За мен лично за сега е доста ясно, че той наистина планира по някакъв начин да се възползва от този капитал, който е натрупал и след като спре да бъде президент.
Но пък близката история помни, че бивши президенти не им се получава, когато се опитат да правят политика. Георги Първанов беше изключен от своята партия БСП, направи партия АБВ, която влезе веднъж в парламент. Да не сбъркам, веднъж май. Но влезе в парламента и излезе. И толкова. Петър Стоянов, който има наистина исторически заслуги за развитието на България. След това стана председател на своята партия, СДС, когато тя вече беше много по-слаба и също не се запомни. Тоест, не става дори, мисля, че самия господин Първанов скоро в едно интервю посъветва Радев да не се подлъгва по този рейтинг в момента, който не се прехвърля автоматично. Така или иначе, за още едно има от миналото, от политическото минало да говорим, или е пресилено Ахмед Доган, там нещо може ли да се случи? Тоест, има ли, как изглежда картината отстрани? Може ли да се очаква нещо, което да промени картината? Защото това обсъждаме в момента. Ако това управление е нестабилно, ако в един момент се стигне до нови избори, кое може да промени картината? С Доган и с неговата партия какво става?
Преди няколко седмици Доган учреди своята партия Алианс за права и свободи. Тя се формира като някаква структура, но не официално партия. Още миналата година, преди последните парламентарни избори през октомври 24-та, просто защото Пеевски взе регистрацията на ДПС, взе името на ДПС и нямаше как фракцията на Доган да се яви на изборите. Припомняме, че още през лятото на миналата година двамата Пеевски и Доган влязоха в конфликт. Това доведе до разцепление в ДПС на две крила, като сега на практика е останало само това на Пеевски, който официално пое целия контрол върху партията. Това наложи Доган да се опита да си създаде и в крайна сметка си създаде своя партия. Но социологически проучвания не отреждат място в парламента при следващи избори. Казват, че подкрепата за Доган в момента би била само около 2-3%. Също така има вътрешни брожения в хората около Доган, които част от тях са разочаровани от него. Много от ключовите лица, приближени до Доган, които заеха неговата страна в конфликта му с Пеевски, не присъстваха на учредителното събрание на партията, което наложи да заговорим за това дали все още му има доверие, дали все още го подкрепят.
А някои дори отива да се снимат под герба и да минават към лагера на ПС.
Така и да, през последните месеци видяхме много и кметове на ДПС, всякакви фигури от партията, дори бившия съпредседател на ДПС, Джевдет Чакъров, отиде да се снима под герба. По неофициална информация, с която разполагаме, част от тези близки хора до Доган подозират, че той може би е направил някаква сделка, за нещо се е разбрал, за да може да не бъде притесняван по някакъв начин. И всъщност те не вярват в този проект, защото не мислят, че той наистина може да предложи някаква смислена алтернатива на избирателите, които по принцип са подкрепили ДПС в годините назад. Така че не мисля, че партията на Доган може да бъде някакъв значим фактор в момента. Хората около Доган бяха тотално маргинализирани от Пеевски и неговото ДПС ново начало.
Тоест, партията на Радев още я няма, партията на Доган никой няма сериозни очаквания към нея. Защо няма обединена опозиция? Това, което се случи в сряда в София, протестът беше организиран от ППДБ, присъедини се бизнес организация, дори Възраждане, която е доста екстремна проруска партия, също призова своите привърженици да се включат в този протест, но не ги виждаме с общи действия. Кое им пречи?
Пречи им това, че имат много различна ценностна позиция, най-вече по отношение на нагласата спрямо Русия, в контекста и на войната на Русия срещу Украина. ППДБ подкрепят Украина, от Възраждане виждаме, че по-скоро заемат проруски позиции, както и от по-малките опозиционни партии в Народното събрание. Така че не можем да очакваме те да се обединят, докато има това много голямо ценностно различие помежду си, поне докато продължава тази война, която води до поляризация в обществото по темата за отношението към Русия. Има и други теми, по които ППДБ от една страна и Възраждане и другите така по-националистически партии от друга страна имат несъгласия. Така че мисля, че ценностния въпрос пречи те да се обединят срещу това, което разбират като корупция, като кражби, като действия на управляващите срещу обществото.
Тоест и проевропейската и проруската част от опозицията имат сериозни критики към управлението, но някакси по различен начин виждат крайната цел. За едните искат България да бъде, опитвам се да перифразирам това, което ти каза, едните искат България да бъде нормална европейска държава, другите искат България да бъде нещо като Путинова Русия в момента, вероятно. Поне от изказванията им така изглежда. Тоест няма сериозна причина за притеснение на управляващите.
Много зависи от гражданската енергия. Според мен единственото, което може да породи някаква промяна в момента. Ти спомена по-рано, че протести в България не свалят правителства, но въпреки това все пак така никога не знаеш какво да очакваш от хората и от тяхното недоволство и от техния гняв. Така че ще видим дали тези протести ще продължат дори след изтеглянето на бюджета, дали това гражданско недоволство ще се задържи, задълбочи. Евентуално това би могло да промени нещата по някакъв начин. Не можем да твърдим, че ще доведе до сваляне на правителството, до нови избори, до някаква много значима разлика в състава на Народното събрание и бъдещите управления на страната. Но винаги има значение гражданската енергия, гражданското недоволство. И така, не знаем
сега какво си спомням, може да... защото да, в повечето случаи протести не свалят директно, но променят картината. Защото след вълната от протести 2020, на първите избори след това, избухна партията на Слави Трифонов. Има такъв народ. Няколко месеца по-късно, когато хората се запознаха с нея, вероятно голяма част от тях се разочароваха, тогава на вълната излезе Демократична България. Месец-два по-късно новата тогава Продължаваме промяната. Тоест тази енергия, тя може да носи промяна. И може би не е чак толкова пресилено заглавието днес на големият въпрос. Оплашиха ли протестите Борисов? Не знаем. Това е нещо лично. Само той може да знае дали оплашен или не. Но причини за това май има.
Има, така изглежда. И вече ще видим от тук нататък какво ще се случи и дали този гняв ще продължи да се разраства.
Да, аз имам за теб една лоша новина. Ще трябва, прогнозирам, че често скоро пак да говорим по тези теми, защото не вярвам толкова бързо всичко да се върне към бизнес as usual, както се казва на френски. Благодаря ти много, Катерина Василева, в днешното издание на Големият въпрос. Ако ви е било интересно, може да изпратите линк от предаването на ваши познати. Вярвам, че вече сте се абонирали за канала на Свободна Европа в YouTube. Ако сте забравили, сега е момента. Ако ви е по-приятно или удобно да слушате нашите разговори, намерете Големият въпрос в Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast и така нататък. Благодаря много, до скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.